Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Aristotel je bio jedan od najbogatijih i najobimnijih, najdubljih naučnih genija koji su se ikad pojavili. Jedan uman čovek s kojim se niko, ma iz kojeg vremena, ne može uporediti. Ovako o Aristotelu piše Hegel u svojim predavanjima o istoriji filozofije, s pravom ističući njegovu duboku umnost, ali također i činjenicu da mnoge nauke za svoje samostalno postojanje mogu da zahvale upravo njemu. Aristotelov značaj ogleda se i u poznatoj teoriji četvorostrukosti uzroka, causa materialis, causa formalis, causa efficiens i causa finalis. Distinkcija na četiri osnova stvarnosti, što u stvari predstavlja podela na četiri uzroka, Aristotelu omogućava da na pojmovnom planu opravda pokretljivu prirodu stvarnosti. Međutim, kada se postavi pitanje o celini te pokretljive stvarnosti, pokazuje se da se zbog činjenice da iz kretanja uvek proizlazi kretanje, lako zapada u teškoće problema regresije. Aristotel, na početku Treta knjige Metafizike, pravi eksplicitnu razliku između kinesis i energeja. On uvodi pojam energeja tako što ga distingvira od kinesis. Dok kinesis uvek upućuje na nešto drugo što je izvan svakog kretanja, energeja podrazumeva imanentno delovanje. Bog ne može da bude kinesis, jer ga odlikuje imanentna svrhovitost. Delovanje koje bi ličilo na Boga moglo bi da bude samo umozriteljno mišljenje, to jest ono što ima imanentnu svrhovitost. Za Aristotela, Bog je čista energija i čista forma. Prošle godine navršilo se 2400 godina od Aristotelovog rođenja. Tim povodom, na marginama konferencije na temu jezik emocija, koja je nedavno održana u Beogradu, razgovaramo sa Irinom Deretić, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Godine obeležena je 2400 godina od rođenja Aristotela. Vi ste tim povodom održali nekoliko predavanja.
U Serijinom pozorju sam održala predavanje o nečemu što je najviše publiku tu i zanimalo i što odgovara i mestu, i bila mi je velika čast na toj uglednoj srpskoj ustanovi, kao i naravno na Kovačevom narodnom univerzitetu da govorim. Tu sam govorila o Aristotelovoj tragediji. tragediji. Nekoliko dana kasnije učestvovala sam na konferenciji Antički svet i ovi naši srpski prostori koje organizovala Ksenija Majski-Bećanski. Tu sam održala stručnije predavanje sa jednom originalnom tezom koju sam htela da plasiram, i to o Aristotelovom pojmu hamartije. U okviru Srpskog filozofskog društva održala sam još jedno predavanje. To predavanje je bilo posvećeno Aristotelovoj metafizici. I po tome, i o tome po čemu i u kojoj meri je ona slična Platonovi.
Ko je bio Aristotel?
To je odlično pitanje. Aristotel je bio Platonov učenik 20 godina u akademiji. Rodio se u Stagiri. Mi prosto nismo ni svesni koliko je Stagira blizu. Ona se nalazi u Grčkoj Makedoniji i negde nekih recimo 80 km od Soluna. Ja sam inače bila u samoj Stagiri kada je ona otkopana. To je jedan grad koji je imao i mesta za kulturne manifestacije, otkriveni amfiteatr gde su se očigledno održavale predstave. Mesto se nalazi u brdima. Vrlo je lepo, a meni je verovatno bilo i lepše i svima nama koji smo bili prisutni nego što jeste, zato što je to mesto gde se rodio Aristotel. Ali ono što je važno jeste da je ono restaurirano. Od 2003. godine tamo nisam bila. Pretpostavljam da se sada još nalazi u još boljem stanju, i tada je bilo u dobrom stanju. Amfiteatar je izvanredno izgledao, tako da smo tu imali prilike da gledamo jednu predstavu. Moramo znati da je Stagira blizu, da i ta geografska bliskost Aristotela bi trebala da bude u svesti svakog srpskog intelektualca i svakog čoveka, da je prosto, eto, možemo doći do te Stagire i makar šetajući se kroz nju osetiti duh Aristotela. Aristotel je, druga važna činjenica iz njegovog života jeste ta što mu je otac bio Nikomah lekar. Način mišljenja Aristotela u jednom, naravno, segmentu njegovog dela je i tekako pod uticajem biološkog načina razmišljenja. U tom smislu da se postavlja pitanje zašto, koje ide na otkrivanje eficijentnog uzroka, i da se celokupno bivstvovanje posmatra kao nešto što se razvija. Kao što se svet, kao što se čovek, kao što svako biće razvija do nekog svog maksimuma, u izvesnom smislu tako je Aristotel smatrao da i celokupno postojanje ima tu razvojnu strukturu i da ta razvojna struktura jeste nešto što može doseći moment entelehije, odnosno savršenstva. Međutim, to možemo reći ne da je to uticalo, nego da je to bio jedan motiv kod Aristotela koji je verovatno i povezan sa tim njegovim prvim naučnim, da tako kažem, iskustvima ili prvim stvarima koje je video u očevljevoj praksi. Međutim, ono što je na Aristotela daleko veći uticaj izvršilo jeste to što je Aristotel 20 godina, kao što sam u početku rekla, bio Platonov učenik u akademiji. I on je od Platona najviše
inučio. Kako je došlo do toga da Aristotel dođe u Atinu?
Ne znam kako je došlo, kad je došao, koje godine, to ne znam stvarno, ali ja mu nešto u vezi sa tim ovo reći. Aristotel je bio, kao što se zna, učitelj Aleksandra Makedonskog, i ideje o tome da je helenski svet izrodio jednu kulturu koja ima univerzalno obeležje, koja je nastala kod Grka, ali koja ističe upravo univerzalne vrednosti, da je grčka kultura ta koja je dovela, koja je opojmila pojam vrline, i to vrline u univerzalnom smislu, da je Grčka ta koja je dosegla u to vreme najveći umetnički, naučni i svaki drugi uspon, sem političkog. Aleksandar je bio tu da taj politički uspeh sprovede u delo, i sigurno je Aleksandar bio nadahnut Aristotelovim učenjem i da je to učenje internalizovao. Moja pretpostavka za koja ne mogu da navedem nijedno svedočanstvo, ali kada posmatram ratovanje Aleksandra Makedonskog, čini mi se da ta njegova ratovanja nisu samo bila te prirode da on nešto osim. Izgleda da nije postao nijedan vojni razlog za Aleksandra Makedonskog da krene u pohod na Indiju. Kada je osvojio Persiju, on nije imao nameru da poništi persijske vrednosti, nego da grčki duh objedini sa persijskim duhom. Nažalost, Aleksandar u tome nije uspeo, ali ono u čemu je sigurno uspeo jeste da izgradi jedan od najlepših gradova na svetu, a to je Aleksandrija, gde je dugo vremena bio centar učenosti, u tom smislu da se nalazila najznačajnija biblioteka sveta. Nažalost, nije više nema, ali Aleksandrija je ostala jedan od najlepših gradova na svetu.
Da li je to možda lukavstvo umani delo, hegelovski rečeno? Da je Aleksandar hteo jedno, a ostalo drugo?
Ja bih to drugačije objasnila. Aleksandar je imao velike zamisli, imao je sposobnosti koje su mu omogućavale da te zamisli ostvari. Kada neki veliki čovek toliko mnogo ostavi za sebe, po mom mišljenju mora barem jedna stvar da ostane od toga. Najčešće se dešava da to bude najplemenitija stvar, kao što je podizanje jednog grada. I podizanje kulturnih znamenitosti koje su trajnije i koje ostanu čak i kada sve naše uzaludne nade prekrije zaborav i kada svi naši politički poduhvati propadnu, da li zbog siline protivnika ili zbog toga što su u svojoj nadobudnosti suviše oholo osjeća.
Rekli ste da je Aristotel proveo 20 godina u Atini, odnosno u Platonovoj školi, i može se reći da je Platon prepoznao veličinu Aristotelovu, ali ga ipak nije izabrao za svog nastavnika. Kako vi to objašnjate? Zašto Platon to nije učinio?
Ja mislim da je dobro što nije to učinio, jer onda bismo imali još jednog platoničara, a ne filozofa koji je različit od Platona. Tako da je Platon dobro to učinio, što nije Aristotela izabrao znanstvenika u akademiju, jer je omogućio Aristotelu na taj način da se samostalno razvije, da razvije samostalnu filozofiju. Mislim da je to dobro. Verovatno ga je izabrao svog nečeka Speusu, pa ne iz nepotizma, nego zato što je smatrao da Speus više filozofiju razvija u pravcu odnosa filozofije i matematike nego što to Aristotel čini.
Više je platoničar.
Da, više platoničar, ali Aristotel je od Platona naučio toliko mnogo da se to vidi u svakom koraku njegovog filozofiranja, a pre svega u to ulazi ono što je kasnije Aristotel nazvao logičkim spisima, znači to uvežbavanje u pojmu, da tako kažem, to uvežbavanje u pojmovima da je ove klasifikacije, onda sinagoge ili objedinjavanja dolasko do jednog pojma, znači taj konceptualni rad koji je Aristotela doveo da formuliše definiciju definicijama, da se on implicitno nalazi pod ovim dijalozim, jeste ono što ovaj Aristotel toliko očigledno naučio akademiji. Drugo, što je sad važno za Platonovu filozofiju, poznato je da Platon držao predavanja na akademiji. Poznato je takođe da je on držao dve vrste predavanja. To su ezoteriko i logoi, koji su bili namenjeni za užu publiku. Ne zbog toga što niko nije smeo da prisustvuje tim predavanjem. Mogu je svako da dođe. Mada su se u jutarnjim časovima održali, pa ljudi koji vole da spavaju možda nisu bili spremni da odu na predavanja. U svakom slučaju, šalim se, ta predavanja je da su dolazili teško da bi ih razumeli. To su predavanja koje su tražila pripremu. To vam je kao kada odete na vrlo stručno predavanje o nekoj matematičkoj teoriji. I to predavanje svako ne može da prati. I jedan od razloga za to je potreban je prethodni rad propedeutički rad koji bi onda sada omogućio da neko bude u poziciji da razume šta govorim govor. Iz tog razloga Platon je držao te predavanje rano za polaznike akademije. To ne znači da su to bila ezoterična predavanja, su bila okultna, magična i tako dalje. Nego su to bila predavanja na visokom akademskom nivou. Popularno predavanje držao u večernjim satima pod nazivom eksoteriko i logoi, znači ti logoi koji su otvoreni, ili predavanja koja su bila popularnog karaktera i koji veći broj ljudi mogu da razume. Na tim ezoteriko i logoi, prema Aristotelovom svedočanstvu, to tvrde i kasnije, znači njegov učenik Teofrast i neoplatoničari to potvrđuju. Ima da je najveći Aristotel zapravo izvor za rekonstrukciju toga što sam Aristotel naziva agrafa dogmata, ili nepisano ili nenapisano učenje. O čemu je reč? Platon je tim predavanjima u akademiji držao u kasnom periodu svoga filozofiranja, iznosio je određene doktrine koje nije napisao, a za čiju rekonstrukciju su potrebna kako Aristotelova svedočanstva o tim predavanjima, kao i određena mesta u Platonovim dijalozima, jer su to dve stvari povezane. Dakle, Aristotelu dugujemo i za to da razumemo pozni period u Platonovom filozofiranju ili takozvanu njegovu nepisanu filozofiju, koja ukratko se sastoji iz tri učenja, da tako kažem, koje su međusobno povezana. To je, pošto je Platona zanimalo šta je ono što je uzrok svega, da li su to ideje ili neki još viši princip, i onda je došlo do ideje dva osnovna ili fundamentalna načela, jednom i neodređenoj dvojini. Elementi toga se mogu već videti i u dijalozima. Jedno čak od države, neodređena dvojina, naročito u Filebu. Drugi moment na kome, evo ja sada intenzivno radim, jeste njegovo učenje o eidetskim brojevima i idejama brojevima. Postoje dva svjedočanstva koliko sam ja našla kod Aristotela. Naišla sam na nekoliko svjedočanstva u Platonovim dijalozima, ali najveći deo tih svjedočanstava u vezi sa idejama brojevima se može naći u Aristotelovim spisima, kao i u jednom vrlo važnom mestu u Teofrastovoj metafizici. Prema tom učenju tvrdi se da su za Platona ideje brojevi. Tu se onda susrećemo sa nekim vrlo značajnim pitanjima, i to ne samo za rekonstrukciju Platonove filozofije kao sistema, nego uopšte, a to je pitanje da li su sve ideje za Platona brojeve ili su samo neke ideje za Platona brojeve. Ako su sve ideje brojevi, onda se postavlja pitanje kako razumeti status etičkih ideja, kako razumeti status ideja kao veličina, odnosno geometrijskih ideja. Tako da se pojavljaju čitav niz hermeneutičkih, filozofskih i matematičkih zanimljivih pitanja koje dalje treba istražiti i time se bavi. Treća dogma ili treće učenje se bavi Platonovim rekonstruisanjem geometrijskih tela izgradnje kosmosa. Kao osnovno svedočanstvo za to, naravno, uzima se dijalog Timaj, ili središnji deo dijaloga Timaj. Tako da dejstvo Platona i Aristotela je, kako vidite, povratno.
Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa Irinom Deretić, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Poznate su Aristotelove reči, Platon mi je drag, ali istina mi je draža, iz Nikomahove etike.
Da.
Recite nam, u čemu je suština Aristotelove kritike Platona?
Ova mi je rečenica vrlo sarkastična, otprilike. Istina mi je draža od Platona. To je malo, kako bih rekla, jedno nedovoljno uverljivo opravdavanje za kritiku. Više volim otvorenu kritiku nego ovako uvijenu kritiku. Na ovo pitanje što je osnova Aristotelove kritike Platonove filozofije, to je jedno jako složeno pitanje o kojem možemo simpozijom da organizujemo. Ali kada je u pitanju Nikomahova etika, onda osnova kritike leže u tome. Što Platonova ideja dobra prema Aristotelovom mišljenju nije dovoljno sadržajna i ne bavi se onim što je za etiku jako važno, a to je čovekovo dobro ili, kako Aristotel kaže, dobro za čoveka. Ta abstraktnost Platonova ideja dobra, ta metafizičnost Platonova ideja dobra jeste ono što Aristotel kritikuje, kao što i fundamentalna tačka njegove kritike Platonove filozofije leži u tom čuvenom horizmos argumentu da Platon zapravo podvaja svetove i umnožava na taj način i da to umnožavanje ne doprinosi eksplanatornosti čumopaživog sveta. To bi bila onako najsažetija ključna primjedba koju Aristotel daje Platonu i teoriji ideje. Naravno, pošto je ta kritika je vrlo razvijena u Alfa Mini knjizi metafizike, pošto on takođe napada i ovu ideju Platonovu da postoje diski brojevi. Znači, on ne kritikuje Platonom samo u jednom segmentu, nego u mnogim segmentima, tako da bismo eto o tome mogli napraviti jednu onako prilično veliku konferenciju, nekoliko tomova knjiga. Ali ovo što sam vam rekla predstavlja osnovu za ono što Aristotel zamera Platonu. Znači, da podvučem još jednu ideju, dobra je suviše abstraktna i ona kao eksplanatorni princip ne može poslužiti za objašnjenje čovekovog dobra.
U čemu je Aristotelov značaj za nauku?
Neki naučnici su mnogo imali primjedbi na Aristotelov rad, logičari, zato što je zarobio simbolizaciju logike u oblik silogizma. Mnogi zato što je srce smestio, što je mozak smestio u srce, ne u neki drugi organ. Znači, mi možemo Aristotelu i nekim njegovim pretpostavkama pojedinačnim i tekako mnogo zameriti. Međutim, Aristotelov značaj leži u tome što je on izvršio sistematizaciju prethodnog znanja, što je uveo potrebu, što je osvestio potrebu da naučno znanje treba da bude diferencirano i da treba diferencirano bude prema onome što je predmet samog znanja i da tu leži kriterijum razgraničenja određenih nauka. Aristotel je izvršio veliku sistematizaciju svega onoga što se do tada znalo. Drugo, njegov opus, obuhvatio biološki spis i neki od tih bioloških spisa kojima je naročito istorija filozofije počela da se bavi u 70. i 80. godina ovog veka i sada su vrlo je popularno izučavanje tih spisa. Jednog doktoranta iz školske sam upoznala koji je na ostrvu Mitilini otkrio, odnosno poredio je opis kretanja ptica na tom ostrvu sa Aristotelovim zapisom i taj zapis se potpuno podudarao sa kretanjem ptica. Tako da neki pojedinačni iskazi koje tu Aristotel iznosi mogu biti tačni, neki ne moraju. Ono što je veliki značaj njega za nauku jeste što je on doveo do svesti da je potrebno sistematizovati naučno znanje, da postoje načela te sistematizacije po opštosti i po nužnosti, potom po primerenosti samom predmetu i po tome što je sve, gotovo sve oblike dotadašnjeg znanja podveo pod tu sistematizaciju. Znači, počevši od prve filozofije preko fizike sve do praktične filozofije, politike njegovih etika, u logičke spise koje on shvatao kao nekakvu vrstu oruđa za znanje, a njegovi logički spisi se u prvom delu bave zapravo onim što bismo smatrali klasičnom logikom, drugom epistemologijom. on se bavi naučnim saznanjem u drugim analitikama. Potom u topikama zapravo bavi se mestima koji postavljaju polazište za dijalektičku diskusiju i za retoriku. On je napisao retoriku koja je u antičkom svetu bila toliko važna disciplina duha. On je napisao prvu poetiku i daleko je dublje i pronicljivije razumeo književno delo nego koje je književno bio talentovanija, to je Platon. Aristotel je napisao, to sam vam rekla, četvrtini spisa predstavljaju biološki spis. Drugim rečima, Aristotel je doprineo nauci u svakom pogledu, čak i kada je nosio pogrešno uverenje. Jer nekad greška može čoveka da navede na to da grešku ispravi. Nije problem u Aristotelu što je on logiku sveo na silogističke forme, nego je problem sa potrebnim logičarima što nisu se usprotivili Aristotelu, kao što se Aristotel usprotivio Platonu.
Zašto je metafizika prva filozofija?
Aristotelov termin nije metafizika, znači to je kasniji termin koji je slučajno nadenut, odnosno Andronisa Rodosa koji je izvršio sistematizaciju Aristotelovih spisa je slučajno postao ovih predavanja knjiz fizike stavio rukopise koje je nazvao metafizika, znači ono što dolazi posle fizike. Taj predlog meta znači i sa i posle. I nevjerojatno je pogodio prirodu tog spisa jer se ona zapravo bavi onim što je posle fizike. Metafizika je prva filozofija jer se ona bavi načelima i uzrocima svega što jeste. Znači, ona je najopštija nauka i ona mora da dođe do zaključaka o tome šta su ti prvi uzroci i počela svega što jeste. Znači, onoga što spada u domen fizike, i onoga što spada u domen etike i onoga što spada u domen poetike. Znači, ona je ta koja utemeljuje sve discipline. To je jedan moment. Drugi moment, ona se bavi konstitucijom, metafizičkom konstitucijom onoga što jeste. Šta je ono što je najrealnije, što najviše jeste? To je također jedna od ključnih tema Aristotelove metafizike, ime njegovih centralnih i najoriginalnijih knjiga Ceta, Eta i Tketa metafizike, gde on dolazi do tome da biće jeste usija, odnosno da je usija ta koja je konstituent svega što jeste, odnosno da je, ono, da je ona u najvišem smislu biće ili da je ona najrealnija od svega. Treći moment koji bih volao da istaknem jeste da Aristotelova metafizika, kako on određuje u Gama knjizi, gde je i definiše kao nauku o biću kao biću i onome što mu pripada po sebi, određuje, znači, mi bismo savremenim jezikom rekli filozofiju kao ontologiju. I u tom kontekstu se kreće i ovo njegovo kasnije istraživanje oko toga šta je usija. To istraživanje šta je usija nije dogmatski pisano, nego poziva čitatelja da misli zajedno sa autorom, ja, i zapravo Aristotel tu nudi četiri kandidata i iz samog teksta metafizike se ispostavlja da nijedan od četiri kandidata nije zapravo usija, nego nešto treće. Tako da poziva na jedan kritički i vrlo usresređen način čitanja. Dok u Lambda knjizi metafizike određuje filozofiju, prvu filozofiju, kasnije nazvanu metafiziku, protefilosofiju kao teologike episteme, znači kao nauku o Bogu. Tako da metafizika i u tom svom poznijem razvoju biva obeležena ovim Aristotelovim uvidima i definicijama da metafizika jeste nauka o, ili metafizika generalis, o biću, onome što jeste, i o prvom biću, to jest o Bogu. I time je zapravo Aristotel u trupu razvoju potenje metafizike.
Spomenuli ste pojam usija. Prema vašem mišljenju ne treba ga prevoditi na srpski. Da. Zašto?
Kao i kod svakog prevoda da ne bi došlo do zabora. Ukoliko ga prevodimo, kao što to čine Ladan i Blagojević, reč je bivstvo, a reč bivstvo jeste reč koja pripada srpskom jeziku, a ne koristi se, svaki prevod treba da bude razumljiv. To je svrha prevoda. Koliko je moguće to. Ukoliko prevodimo u Siju sa Bibsu, ko što čine Vladan u Hrvatskoj i Slobodan Blagojević u Srbiji, na reči srpskog jezika, nije više u upotrebi i onda može doći do zapljene. Pogotovo ukoliko se meša sa drugim, sa prevodima, recimo Heideggerovih spisa ili spisa koji upotrebljavaju reč biće na ovaj ili onaj način. Tako da ako čitalaca se stvara jedna haotična predstava o tome šta jeste usi, odnosno ukoliko se ona prevodi kao Bibs. Da bismo tu teškoću i tu nejasnoću, koja ne mora bude nejasnoća u predmetu, koja je nejasnoća u recepcijama, mi moramo da vodimo računa o recepciji te knjige, pišemo za nekoga, ne sami za sebe. Onda, iz tog razloga, mislim da bi trebalo taj termin izbjegavati, jer kod nijednog čoveka izazove jednu predstavu, kod drugog drugog. Ja sam imala i nekakvu vrstu empirijske provere, pa sam sa svojim studentima razgovarala o tome šta po njima znači Bibsa, pre nego što su uzeli Aristotelov tekst u ruku. I pošto su uzeli, podjednako im je bila nejasna predstava. Substancija jeste Ciceronov prevod na latinski, grčke reči. To je odličan semantički prevod, zato što zadržava ono što usija u onoj prvoj upotrebi znači. A u prvoj upotrebi usija znači bogatstvo, posed i upravo to znači i u latinskom. Problem je u tome što u daljem razvoju filozofije, substancija u filozofiji koja baštini taj latinski termin ima potpuno različito značenje od onoga koji je Aristotel daje toj reči. A onda da ne bi došlo do zabune sa tim kasnim filozofskim značenjima substancije, ali da se uvek ima u vidu da zapadni, engleski, francuski i nemački, uglavnom prevodioci i interpretatori Aristotela koriste substance za njegovu siju. Imamo to naravno u vidu. A zašto u srpskom održati u siju? Pa zbog toga što tu nećemo sigurno pogrešiti.
Možda kao i logos.
Da. Tu sigurno nećemo pogrešiti, jer ukoliko prevedemo zbivstvo, može se pomešati sa drugim rečima, sa sličnim lepsemama, izazvati haotičnu predstavu kod publike. Ukoliko prevedemo sa substancije, nećemo dovoljno razlučiti Aristotela od drugih metafizičara posle njega. Ako kažemo usija, tu sigurno nećemo pogrešiti, jer to je Aristotelova reč. I kada se objasni u nekom rečniku da ona znači to i to i to, zabune neće biti. Da bi se otklonile sve te zabune, onda zadržati reč o originalu. Kada postoji dvojstvo oko toga kako treba da bude prevedena, slično je sa rečju katarsis. To su neki prevodioci, među kojima isti Stephen Halliwell s pravom ili Martin Nussbaum, ne prevode tu reč. Upravo da bi izbjegli višeznačnost te reči, da bi izbjegli da se na prvu loptu opredele da se prilikom prvog susreta sa tom rečju čitalac opredeli za jedno tumačenje. Znači, grčka reč vrlo lepo može da funkcionira, stručni termin, drugogrčki tekstovi se ne pišu za sve, mislim, za opštu populaciju, pišu se za učene.
Thank you.
Radio Beograd 2, slušate Gozbu. Naša gošća je Irina Deretić, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a razgovaramo o Aristotelu.
Reč katarza je možda i više prisutna u srpskom jeziku nego reč usija. I mnogi će je prepoznati.
Ali
kako
reč,
biste vi protumačili?
Reč ovaj katarza je potpuno, mislim se, opet prisutna u srpskom jeziku, a različito se razume.
Upravo to sam htio da vas pitam. Kako biste je vi protumačili?
Ja sam bliže jednoj tradiciji interpretaciji katarze, koja pod katarsisom u čuvenoj Aristotelovoj definiciji tragedije ne podrazumeva čišćenje od straha i emocija, znači cilj je tragedije da preko straha i emocije ili posredstvom straha i emocije čisti od tih osjećanja. Znači ja sam protiv tog prevoda iz prostog razloga što Aristotel tu nije objasnio mehanizam tog čišćenja. Drugo, zašto bismo se mi čistili straha? Mi strah treba da osjećamo ukoliko je on realan. To strah nas čuva od brojnih opasnosti. Zašto bismo se čistili i sažaljenjem i treba da saučestvujemo u nepravdama, nezasluženim nepravdama koji drugi snose. I treće, nije jasno šta je rezultat tog čišćenja. Čišćenjem od straha i sažaljenja, šta dobijemo kao rezultat tog čišćenja. Tako da je vrlo nejasan taj prevod i mnogi ga s pravom napade. Ja sam ovog mišljenja. Zapravo katarsis tu treba pod njim podrazumevati jedno poboljšanje, obrazovanje, profinjenje, vaspitanje tih osjećanja, nego čišćenje od tih osjećanja. I da Aristotel upravo to ima u vidu kada govori o katarsisu. Znači što je cilj, ja mislim, posmatranja tragedije da mi postanemo bolji kao ljudska bića, da je smisao tragedije da se naša moralna, da se naša osjećanja i da se naš moral vaspitava i na odgovarajući način oblikuje, da se naše emocije moralno vaspitavaju, a ne da se mi čistimo tih emocija.
Recite nam, 2400 godina posle rođenja Aristotela, zašto se treba baviti Aristotelom?
Zato što...
Čemu Aristotel danas?
Zato što je Aristotel, što je, evo, govorili smo o katarsisu, o vaspitanju emocija i o pravilnom izboru sadržaja čiji ćemo biti recipijenti. Onda je Aristotel neaktualan, nego taj njegova knjiga o poetici bi trebalo da bude dostupna svakom tinejdžeru, jer će mu objasniti da nisu svi sadržaji oni koji bi trebalo da budu unošeni u, da se aristotelovski izrazim, u dušu recipijenta, nešto čega on nije svestan, i onda se u njegovom nesvesnom razvija u potpunom nekontrolisanom vidu. I to porađa brojne deformitete u funkcionisanju naše unutrašnjosti i u našem spoljašnjem ponašanju. Taj mehanizam Aristotela otkrije. Sada sam navela jedan od primera koji možda nije najvažniji, ali prosto nadovezuje se naš razgovor. Drugo, ja mislim da Aristotelova etika kao etika vrline, a ne etika procenjivanja postupaka, koja u etičke ideale uračunava i razumsko racionalno rasuđivanje, ali i osjećanja. Jer nije pravedan čovek onaj koji samo pravedno dela, nego i koji osjeća da treba da pravedno dela. Drugim rečima, evo uzet ću još jedan primjer koji će možda biti očiti. Nije velikodušan čovek onaj samo koji zbog poznacima da pritisa kao okolini ili zato što je se to lepo gleda u društvu, bude da režlji prema određenim humanitarnim institucijama, nego je da režljiv čovek i onaj čovek koji se saoseća sa nepravdama i mukama drugih ljudi. Znači, Aristotel razvija etiku koja sadrži i racionalni moment promišljenja, deliberacije i tako dalje, ali koji takođe ima u vidu i ovu, ne samo u vidu, nego ova emotivna strana je sastavni deo etičkog obrazovanja i etičkog postupanja. Još jedna stvar koja je još bitnija. Pravedan čovjek ne postupa pravedno da bi postupao pravedno ili da bi neko drugi rekao da on postupa pravedno, nego pravedan čovjek postupa pravedno da bi postao sam pravedan čovjek, da bi bio takav. To doprinosi njegovoj sreći, koja je najviši cilj, a to će jedino biti u stanju ukoliko cela njegova ličnost biva involvirana u taj proces i njegove emocije. Znači, neko ko pravedno postupa zato što mu je to naređeno, Aristotel nije moralan čovjek. Moralan je čovjek. Ili čak koji to radi pod unutrašnjim pritiskom. Zato što ga je tako tata naučio. Ili mama naučila. Nego je pravedan čovjek onaj koji i osjeća da treba da pravedno čini. Znači, i osjećanja su integralni moment etičkog ponašanja i dela. Naravno, ne emocije koje su iracionalne i tako dalje, nego emocije kojima, kako Aristotel pokaže, savjetuje rasu. Ako razum savjetuje emocije s jedne strane, a opet s druge strane, kada prilikom postupanja i odlučivanja onaj koji odluči da postupi na ovaj ili onaj način, to ispravno njegovo razmišljenje ga dovede do ispravne odluke. Ukoliko on to radi bez emocije, Aristotel nije moralan čovjek.
Vrlina je odabiračka naklonost volje, ali razumom određena i tako.
Razumom, naravno, odabiračka naklonost volje, razumom određena, ne zaboravimo da svaka etička vrlina nastaje zbog neke emocije. U osnovi svake etičke vrline neka emocija. Tako da kultivacija emocije također spada u Aristotelovu etiku i dominantno spada, vispitavaju se naravno emisije razum. Ali ovo što je ključno, da ljudi ne deluju moralno ukoliko po naravci to radimo, nismo velikodušni ljudi. Tek onda kada se saosećamo sa patnjama i drugih, sa siromaštvom drugih, tek onda se govori sa to moralno.
Hvala vam na razgovor.
Molim.
Pojmovnik.
Aristotel, o vrlini. Sad je na redu da raščistimo šta je to vrlina. Pošto su duševna zbivanja uslovljena trima elementima, strastima, sklonostima i osobinama određenim stavovima, vrlina bi morala spadati u jednu od te tri klase. Strastima nazivam požudu, ljutnju, strah, prkos, zavist, radost, ljubav, mržnju, čežnju, ljubomoru, sažaljenje, ukratko, sva ona stanja koja su praćena osjećanjem zadovoljstva ili nezadovoljstva. Sklonostima nazivam ono na osnovu čega se kaže da smo podložni afektima, to jest ono na osnovu čega smo, recimo, u stanju da se naljutimo, ožalostimo ili sažaljevamo. A osobinama nazivam ono na osnovu čega se mi odnosimo pravilno ili nepravilno prema afektima, na primjer prema ljutnji. Ako u tom stanju reagujemo suviše snažno ili suviše nemarno, naš je stav rđav, a ispravan ako se držimo sredine, i tako dalje prema ostalim afektima. Afekti, međutim, nesumnjivo nisu ni vrline ni poroci, jer nas ne zovu dobrima ili rđavima na osnovu naših afekata, nego na osnovu naših vrlina i poroka, i zato što nas zbog naših afekata niti hvale, niti kude. Ne hvale na ime nekoga zato što se uplašio ili što se naljutio, niti se neko kudi prosto zato što je ljut, nego zato što je ljut na takav i takav način. Nas hvale i kude, dakle, zbog naših vrlina i poroka. Pored toga, mi se naljutimo ili uplašimo bez svesnog opredeljenja, a vrline su na neki način svesna opredeljenja ili bar nisu bez svesnog izbora. Sem toga, o strastima se kaže da nas pokreću, a kod vrlina i poroka je pre reč o postavljenosti, odnosno nastrojenosti u nekom pravcu. Iz istog razloga, vrline nisu ni sklonosti, jer nas ne nazivaju ni dobrima ni rđavima zato što smo uopšte u stanju da preživljavamo izvesne afekte, niti nas zato hvale ili kude. Pored toga, mi sklonosti imamo po prirodi, ali nismo po prirodi dobri ili rđavi. No, o tome sam govorio već ranije. Pošto dakle vrline nisu ni afekti, ni sklonosti, preostaje samo da su utvrđene osobine. Time je rečeno šta je vrlina kao pojmovna vrsta. Nužno je međutim reći ne samo to da je vrlina određen stav, nego i kakav je to stav. Ovde treba istaći da svaka vrlina, bez obzira kome ili čemu pripadala, čini vrsnim svoga nosioca, a isto tako i njegovu delatnost. Naprimjer, vrsnoća oka čini dobrim i samo oko i njegovu funkciju, jer vrsnoća oka čini da dobro vidimo. Isto tako i vrsnoća konja čini i samog konja dobrim, no čini i da je dobar u trčanju, u nošenju svoga jahača i u odoljevanju neprijatelju. Ako je to slučaj i u svemu drugom, onda bi prema tome i vrlina, vrsnoća čoveka, morala biti ona osobina, to jest određeno stanje, na osnovu koje i on sam postaje dobar i na osnovu koje će obavljati svoj posao kako treba. Na koji način će to da bude, mi smo doduše već objasnili, ali će biti još jasnije ako ispitamo kakva je njena specifična priroda. U svakoj kontinuiranoj i u svakoj deljivoj veličini može se razlikovati previše, odnosno premalo, i prava mera. I to kako u pogledu same merene veličine, tako i s obzirom na nas. Prava mera je neka vrsta sredine između preteranog i nedovoljnog. Sredinom jedne stvari označavam pak ono što je podjednako udaljeno od njena oba kraja, a to je za sve predmete uvek jedno te isto. U odnosu na nas, međutim, sredina je ono što nije ni suviše ni premalo, a to nikako nije ni jedno, ni isto za sve. Naprimjer, ako je 10 mnogo, a 2 malo, onda se u odnosu na stvar kao sredina uzima 6, jer ovaj broj nadmašuje manji, tačno za onoliko za koliko je on nadmašen od većeg. I to je sredina u smislu aritmetičke proporcije. Međutim, stvar se ne smije uzimati tako kada je reč o nama. Jer ako je za nekoga mnogo da pojede 10 mina, a 2 suviše malo, to ne znači da će mu njegov trener propisati da pojede 6 mina. Za lice koje će to pojesti može naime i to da bude suviše, odnosno premalo. Za jednog Milona, na primjer, to će biti premalo, a za nekog početnika u gimnastičkim vežbama i suviše. Slično je i sa trčanjem i rvanjem. Stoga, svaki pametan i iskusan čovjek izbjegava ono što je suvišno i ono što je nedovoljno i traži sredinu i za nju se odlučuje. I to ne za apsolutnu sredinu, za stvari, nego za relativnu u odnosu na nas. Ako svako stručno znanje obavlja na taj način dobro svoj posao, što stalno pazi na sredinu i njoj vodi svaki svoj postupak, i ako je tačno da dobri stručnjaci na svim poljima, kao što mi tvrdimo, vrše svoj posao imajući to u vidu, i najzad ako je vrlina, kao i priroda, savršenija i bolja nego bilo koja veština na svetu, onda mora da teži toj sredini kao svom cilju. Ja ovdje mislim na etičku vrsnoću, jer ona ima posla sa strastima i postupcima, a u ovima može biti preteranog, nedovoljnog i sredine. Može se, na primjer, strah, smelost, žudnja, gnev, samilost i uopšte svako prijatno i neprijatno osjećanje javiti kod nekoga u preteranoj ili u nedovoljnoj meri, što u oba slučaja nije dobro. Ali, kada se ona jave u pravo vreme, u pravoj prilici, prema pravim licima, s pravim ciljem i na pravi način, to je onda ono srednje i najbolje, što je u stvari bitno za vrlinu. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Ognjen Škrbović, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.